Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobro veče vam želi Zorica Premate. Petkom je po tradiciji naša emisija posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, pa ćemo ovom prilikom osvetliti opus jednog od prvih srpskih romantičara Josifa Marinkovića. Rođen je u banatskom mestu Vranjevu 1851. godine, a obrazovanje je stekao u učiteljskoj školi u Somboru. Tu je, na posticaj nastavnika muzike došljaka iz Češke Dragutina Blažeka, i napisao svoje prve kompozicije. Između 1873. i 1881. sa nekoliko prekida studirao je muziku na Orguljskoj školi u Pragu, a u klasi Františeka Skuherskog. Godinu dana proveo je u Beču i tamo je na univerzitetu slušao predavanja estetičara Edvarda Hanslika. Radio je u Beogradu kao dirigent Prvog beogradskog pevačkog društva od 1881. do 1886. a potom je vodio Akademsko pevačko društvo Obilić od 1889. do 1900. Takođe bio je dirigent i nekih drugih beogradskih horova, Radničkog pevačkog društva, Srpsko-jevrejskog pevačkog društva, a predavao je i u Bogosloviji, u učiteljskoj školi i između 1891. i 1924. u Drugoj muškoj gimnaziji. Za dopisnog člana Srpske kraljevske akademije bio je izabran 1907. Umro je 1931. godine u Beogradu. Dela Josifa Marinkovića uglavnom pripadaju vokalnim žanrovima. Komponovao je 11 kola, odnosno spletova narodnih pesama za muški i mešoviti hor, koji su prethodili Mokrančevim rukovetima i bili neka vrsta njihovog uzora. Među muškim horovima u Marinkovićevom opusu su i bugarske narodne pesme, kao i originalne kompozicije Put u kraj, Dižimo škole, Himna Gunduliću, Narodni zbor, Junački poklič, Srpski orao, Himna Balkana, Kosovska himna, Pojmo pesme, Pesmom srcu itd. Za mešoviti hor napisao je Proletnju zoru, Pojite ptice, Povratak i Apoteozu Vuku, da nabrojim samo neke od mnogobrojnih. Marinkovićeva centralna vokalna forma bili su horovi uz pratnju klavira: Zadovoljna reka, Na veliki petak, Jadna majka, Molitva, Pod lancima, Potočara, Za ujedinjenje, kao i kantata Dositeju Obradoviću, prva kantata u istoriji srpske muzike. Za hor i orkestar Josif Marinković je napisao dve kompozicije, Slavija i Srpska pesma. Bogat je i njegov a cappella opus, u kome centralno mesto zauzimaju duhovna dela. Za mešoviti hor nastale su Liturgija, Pomen, Car ju nebesni i Angel vopijaše, za muški dve liturgije i dva opela, a za ženski hor Blagoobrazni Josif i Minor ocicam ženam. I u duhovnom žanru Marinković je ostvario jednu neobičnu kompoziciju, Jednorodni sine, za muški hor i orgulje. Marinković je autor većeg broja solo pesama i ova oblast njegovog stvaralaštva smatra se možda i najvrednijom i najznačajnijom za srpski romantizam. Među njima najviše je kompozicija na stihove srpskih pesnika Jovana Jovanovića Zmaja, Jovana Grčića Milenka, Đure Jakšića i Vojislava Ilića, među kojima su Ala je lep, Kaži mi kaži, Potok žubori, Oh kako sunce sija, Rastanak, Grm, Molitva, Čežnja itd. Inspiraciju za svoje kompozicije Josif Marinković je često nalazio i u tekstovima bliskim duhu narodne pesme i tada je po pravilu i sam komponovao u stilu bliskom folkloru, utemeljujući u srpskoj muzici omiljeni žanr sevdalinke. Među ostalima to su pesme Šano Dušo, Stojanke i Iz grad u grad. Napisao je i samo jednu scensku muziku za komad s pevanjem Suđaje Ljubomira Petrovića, iz koje su sačuvane numere Uspavanka i Hor Kaluđera. Također u okviru instrumentalnih žanrova komponovao je sonatinu za dva klavira, prvu u istoriji srpske muzike, kao i nekoliko minijatura za violinu i klavir. Josif Marinković smatra rodonačelnikom srpskog akademskog romantizma, onog koji se manje inspirisao folklorom, njegovim zapisima i obradom, a više se oslanjao na vlastitu originalnu inspiraciju. Također postavio je visoke standarde muzičkog izraza, pravilnu deklamaciju teksta, jedinstvo stihovane i muzičke fraze, finija harmonska rešenja, jasne logične fakture i pregledne i čiste forme. Također, njegove teme bile su romantične, od pastorale i elegije do burnog patriotizma i južnoslovenskog jedinstva. Da bi postigao one standarde na koje je naišao tokom studija u inostranstvu, Marinković je veoma sporo i autokritično komponovao, tako da se često mogu naći različite verzije jedne iste kompozicije kojoj se, dakle, s vremena na vreme vraćao popravljajući njene detalje. Osim crkvenih dela, čiji obim zavisi od bogoslužbenog teksta koji proiznose, njegovo ostvarenje imaju ili jasno segmentovanu formu ili su minijature. Danas ćemo emisiju Autogram započeti Marinkovićevim horovima sa klavirom Potočara, Zadovoljna reka i Na veliki petak, komponovanim na stihove Jovana Grčića Milenka i Jovana Jovanovića Zmaja. Formu hora uz klavirsku pratnju prvi je u našu muziku uveo baš Josif Marinković. Potočara je komponovana 1910. godine za soliste, mešoviti hor i klavir, a na stihove Jovana Grčića Milenka. Opštu pastoralnu atmosferu Marinković dočarava ne samo tonskom slikom u klavirskom partu, već i u horskim deonicama, onomatopejom kloparanja vodeničnog točka, pevanja ptica i zujanja pčela. Ova deskripcija logično je uklopljena u opšti bukolički muzički izraz koji je razuđen na instrumentalne uvode, horske tutije, podele na muški i ženski deo ansambla, a sadrži i kraća sola, mecosoprana i tenora. Ovo delo slušate u verziji za sola, hor i orkestar, a u aranžmanu Borivoja Simića. Solisti su mecosopran Olga Đokić i tenor Drago Starc, a horom i simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Davorin Županić.
Pod sunce snagu, nad glavom joj diha Japorika granije, ko da Mario sresa ti tije. Ako se smeši, čudno nešto svivo.
Čudno svivo.
Valjda u snu mom će slatko je celiva.
U emisiji Autogram predstavljamo stvaralaštvo našeg romantičara Josifa Marinkovića. Upravo smo emitovali njegov hor sa klavirom u orkestraciji Borivoja Simića, Potočara. Horom i simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd dirigovao je Davorin Županić, a solisti su bili mecosopran Olga Đokić i tenor Drago Starc. U nastavku emisije emitovat ćemo još jedan hor sa klavirom Josifa Marinkovića, opet u aranžmanu sa orkestrom koji je potpisao Borivoje Simić. To je Zadovoljna reka. Ovo je rano Marinkovićevo ostvarenje iz 1881. također na stihove Jovana Grčića Milenka. Reč je o pravoj maloj ljubavnoj sceni između mladića i devojke koji se susreću na reci. Njihove uloge im personalizuju solo tenor i solo sopran, a slabo razrađen klavirski part, osim što ostvaruje opštu pastoralnu atmosferu, najviše služi kao podrška horu. Uz hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd i dirigenta Davorina Županića, solisti su sopran Dragana Radojković i tenor Branislav Simonović.
Naše braju, Marije.
U emisiji Autogram predstavljamo stvaralaštvo našeg romantičara Josifa Marinkovića. Upravo smo emitovali njegov hor sa klavirom u orkestraciji Borivoja Simića Zadovoljna reka. Horom i simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd dirigovao je Davorin Županić, a solisti su bili sopran Dragana Radojković i tenor Branislav Simonović. U nastavku emisije emitovaćemo još jedan hor sa klavirom Josifa Marinkovića, opet u aranžmanu sa orkestrom. To je Na veliki petak, koji je Marinković napisao 1883. godine na stihove Jovana Jovanovića Zmaja. Po svojoj širini i dramatičnosti koncepcije, ovo delo je i najobimnije Marinkovićevo svetovno ostvarenje koje poprima karakter kantate. Klavirska deonica je veoma razrađena i samostalna, što je najočitije u opširnom uvodu i postludijumu, a učestvuje i u tonskom slikanju sadržaja teksta. Naime, novozavetna zbivanja Na veliki petak poslužila su kako pesniku, tako i kompozitoru za alegorijsku sliku tragedije srpskog naroda pod tuđinskom vlašću. Rapsodična forma verno sledi tekst, njegovu dikcijsku strukturu i metaforički sadržaj. Mada je ova kompozicija nastala 1883. godine, Josif Marinković nije doživeo i da je čuje na javnom izvođenju. Delo je premijerno izvedeno tek nakon njegove smrti 1938. godine. Tom prilikom horom Stanković dirigovao je Milenko Živković, koji je kasnije i orkestrirao klavirski part. Upravo ovu verziju sa orkestrom ćemo sada i emitovati. Na veliki petak izvode sopran Branka Milosavljević, mezzo-sopran Aleksandra Ivanović, tenor Radovan Popović i bas Vukašin Savić, a horom i simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Mladen Jagušt.
А какой танго, какое
бранчо, какое бранчо,
нема китра,
нема китра, ибито мана,
десе
онара, десе
онара, не може мати,
не може мати, а саме на кресту
Oh,
U emisiji Autogram predstavljamo stvaralaštvo našeg romantičara Josifa Marinkovića. Upravo smo emitovali njegov hor sa klavirom u orkestraciji Milenka Živkovića na Veliki petak. Solisti su bili sopran Branka Milosavljević, mezzosopran Aleksandra Ivanović, tenor Radovan Popović i bas Vukašin Savić, a horom i simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd dirigovao je Mladen Jagušt. U nastavku emisije emitovat ćemo izbor solo pesama Josifa Marinkovića. Aleksandra Ivanović će uz klavirsku saradnju Olivere Đurđević otpevati pesme Pod prozorom na stihove Jovana Jovanovića Zmaja, Gde si dušo na stihove Branka Radičevića, Oh kako sunce sija Jovana Grčića Milenka i Molitva na stihove Vojislava Ilića.
Thank you. Thank you.
U emisiji Autogram predstavljamo stvaralaštvo našeg romantičara Josifa Marinkovića. Upravo smo emitovali njegove solo pesme Pod prozorom, Gde si dušo, Oh kako sunce sija i Molitva. A uz klavirsku saradnju Olivere Đurđević otpevala ih je Aleksandra Ivanović. U nastavku emisije sledi primer kako je Josif Marinković obrađivao nacionalni folklor. Emitovaćemo njegovo 10. kolo. Solisti su sopran Irina Arsikin i tenor Dušan Cvejić, a horom Radio Televizije Beograd diriguje Borivoje Simić. emisiji Autogram predstavili smo stvaralaštvo našeg romantičara Josifa Marinkovića, koji je životom spojio godine 1851. i 1931. Naš termin završilo je emitovanje njegovog 10. kola. Kao solisti pevali su sopran Irina Arsikin i tenor Dušan Cvejić, a horom Radiotelevizije Beograd dirigovao je Borivoje Simić. Sa vama je prethodni sat provela i sada se od vas oprašta urednica i voditeljka Zorica Premate.